Meirás un Barallo Breón na segunda Galicia de fútbol. O Meirás marcou no minuto 21, no 29 empatou Julien e xa non se volveu mover o marcador. Falamos co adestrador do Barallo Bre, Borja Mesa. Hola, que tal?
Hola, bons días.
Cal é o relato que faz do partido en Meirás?
Bueno, un partido, como se esperaba, moi igualado, con dous equipos intentando sacar os tres puntos. Bueno, penso que a primeira parte foi moi competida, en dous erros da defensa, que ayer poucos cometeron, calquera dos dous equipos. Meteron eles o primeiro gol nun balón en largo que colleron a espalda da nosa defensa. Parou o man a man Iñaki, pero no rechace me marcaron eles. Despois nosotros estivemos perdidos un poquinho, ese gol nos fixo moito dano porque creo que estábamos ben asentados no campo. De feito tuveramos unha ocasión moi clara de Fuguilla solo, xa ni sin portero a portería vacía. Ese gol nos fixo moito dano, despois intentamos recuperarnos, un gol de pillería de Julien porque outro xogador non iría a esa xogada, un balón atrás a obsesión ao portero no que Julien perseguiuna, sacou o balón e meteu a portería vacía. Ao segundo tempo saliron eles quizás un poquinho mellor, os 10 primeiros minutos tuveron dúas ocasións claras para meter gol, pero bueno, estuvemos acertados en defensa. E a partir dese momento os nosos cambios deronnos moitísimo, quizás fomos un poquinho máis dominadores do xogo, podendo ter ocasións, de feito un gol anulado faltando, penso que 10 minutos ou por aí, bastante xusto. Eu penso que non é fora de xogo, pero bueno, non quero xustificar para nada o árbitro, que foi, penso, un arbitraje excelente para os dous equipos, equivocouse para os dous e acertou para os dous. Foi un partido, xa che digo, moi igualado, no que penso que o resultado xusto foi o empate. Penso que tamén se alguén quixo levar os tres puntos polo xogo visto foi o Barallo Bre, pero bueno, non puido ser, sacamos un punto e estamos contentos.
Os dous equipos afrontaron con xenio o encontro.
Sí, a verdad que calquera foi un partido vistoso, penso que para o público que foi a Meirás, foi un partido vistoso, no que os dous intentaron por todos os medios gañar o partido. Quizás nosotros na primeira parte pecamos un poquinho desas ganas excesivas, estábamos un poquinho con revolucións altas, no descanso sí que intentamos baixar un pouco porque estábamos tomando decisións non acertadas, era mala sempre a toma de decisión, sobre todo con balón, pero bueno, defensivamente non estábamos pasando apuros, de feito Meirás non, salvo non, algún balón parado, non nos generou problemas, pero bueno, sí que foi un partido moi intenso e competido polos dous equipos.
Un valioso empate na casa do líder para o Barallo Bre, pero a vitoria do EUMB alonxa máis a fase do ascenso para o Barallo Bre, non?
Sí, pois un poquinho máis difícil, pero bueno, ayer falábamos no vestuario, temos que seguir, porque sí que foi unha pena non sacar os tres puntos do Míster Prieto, creo que pudémoslo facer, pero bueno, o punto é valioso, porque bueno, seguimos na pelexa, temos tres finais, no que os demás tamén teñen que xogar e teñen que ganar, e nosotros vamos ir ao noso, se ao final o conseguimos, pois ben, se non o conseguimos, será un fracaso máis do entrenador que dos xogadores, porque eu non lle podo reclamar nada a ningún dos meus xogadores. Teño 25 fichas e estou super orgulloso do equipo que teño, do que levan feito nesta temporada, moi contento co club. Entonces, bueno, será un máis fracaso do entrenador que dos xogadores, pero bueno, vamos a intentarlo nestas tres finais que nos quedan.
O descanso de Entroido lle virá ben ao Barallo Bre.
Sí, porque bueno, non vamos a parar de adestrar, si hoxe vamos a dar descanso porque creo que o esforzo de ayer mereceu que hoxe descansaran, pero vamos a seguir adestrando eu penso que non se debería de parar hasta as alturas porque bueno, non creo que sea un ben parar, pero bueno, non creo que nos afecte demasiado.
Borja Mesa, adestrador do Barallo Bre, moitas grazas.
Nada, un saúdo a vosotros.